Bentko. Bentko.
Salut salut, assalam alaikum, مرحبا بكم انتم تسمعوا فينا سور اكسبريس اف ام بوبانكو. معكم مهدي محجوب في التقديم ومعايا في الاخراج هشام بن عماره. اليوم باش نحكيو سبور. اليوم سي جي بلس 1 في جوز اولمبيك. اليوم باش نحكيو على مارشي يسوى قرابه 48.8 مليار دولار. نحكيو اليوم على سبونسورينغ سبورتيف بيسكو نحكيو على الجوز اولمبيك ونتمنيو حظ وافر اللي يمثلوا تونس بيسكو تونس هي ثاني ثاني بلد عربي اللي بعث دي زاتليت pour ces JO là. Donc باش نحكيو على السبونسورينغ سبورتيف, سبونسورينغ سبورتيف معناتها pour les équipes ولا السبور انديفيديوال. وفرحان برشا اليوم معايا لي انفيتي اللي هما يمثلوا مؤسسات اللي ناشطه برشا في دون سو دومين لا. فرحان اللي معانا الانفيتي اللي مدام هيلا غوشا ديريكتريس دو كوميونيكاسيون تونسي تيليكوم. عسلامه
عسلامه.
اي سعد بوغره لو ديريكتور ماركتينغ بينا بنك.
السلام ومرحبا بك مهدي ومرحبا بالمستمعين.
دونك كما قدمت الموضوع حكينا على اليوم باش نحكيو على سبونسورينغ سبورتيف, لكن نحبوا نفهموا معناتها اليوم شركه باش تجي تقول اسمع سبونسورينغ سبورتيف. ديجا نحب نفهم علاش شركه تجي تقول اسمع نختار السبونسورينغ سبورتيف ما نختارش ان اوتر سيكتور. علاش لو شوا دو سبونسورينغ سبورتيف؟ دونك في القاعده في الميشن تاعنا على المفروض زويش شكون يبدا. هلا
والله بون هو على سبونسورينغ سبورتيف en parlant au nom de Tunisie Telecom ce n'est pas que le sponsoring sportif, c'est plusieurs types de sponsoring, entre autres le sportif اللي هو مثل pourcentage مهم عندنا زاد ثقافه عندنا زاد تيك et cetera sportif. Sponsoring, c'est une réalité, c'est la proximité avec les Tunisiens, ça fait partie de l'ADN de la marque. C'était quelque part inévitable. Tunisie Telecom, Sherika Tounseya, اللي هي تمثل التوينسا وتوينسا عندهم ثقافة الرياضة وتوينسا الباسيون نتاعهم الرياضة. دونك ما معناتها سي سا كول دو سورس اي سي ناتوريل اي لانكلينيزون فيغ لو سبور اي لو سوتيان دو سبور اي لو اي ان فيت سو ني با فريمون ان سبونسورشيب سي ان بارتناريا. ان جينيرال تونيزي تيليكوم est en partenaire avec des athlètes, avec des équipes, avec des... Donc, c'est une façon de faire partie de la passion des Tunisiens, d'être proche, de vivre ces valeurs avec eux. Et en même temps, c'est la meilleure façon de s'exprimer. Parce que quand on parle de communication commerciale, voilà, d'offres et de produits, etc., ça donne moins la proximité avec les consommateurs, voilà, avec les Tunisiens, où on peut partager des moments émotionnels ensemble et où on peut vraiment exprimer ce qu'est cette entreprise, ce qu'est cette marque, ce qu'elle représente. Donc c'est plus un partenariat qu'un sponsoring. Et ça va dans les deux sens. On vit tous les moments sportifs comme tout Tunisien.
Ok.
Et on le soutient en plus.
Ali.
Dans le même contexte, la chica, mais pour la BNA, on a dit d'une façon générale, le sport, tout dépend de la stratégie de l'entreprise, de la stratégie de la marque déjà adoptée. Ahna, par exemple, nahki pour le cas de la BNA, la stratégie globale est en matière RSE. Donc avec l'adhésion de la PNA au pacte mondial des Nations Unies, d'où Mojoudine les papiers, Mojoudine les études, mais le sport en tant que facteur de cohésion sociale, le sport en tant que facteur de développement durable, il a été déclaré au niveau des Nations Unies comme un facteur très important pour l'atteinte des ODD. Le sport, il contribue directement à la réalisation, à l'atteinte de 10 objectifs de développement durable sur l'ensemble des 17. Les objectifs vont être annoncés maintenant officiellement dans l'agenda 2030. Déjà donc, avec notre adhésion au pacte mondial des Nations Unies, déjà le sport est déjà déterminé comme un facteur, voilà, vecteur de communication. D'autre part, c'est les valeurs du sport, la chica, c'est une adhésion totale, les valeurs du sport et de l'olympisme en général. Peut-être c'est la convergence entre les valeurs du sport et celles donc, portées par la BNA pendant plus de 60 ans. C'est cette convergence et l'adhésion de la BNA via sa stratégie RSE au Pacte mondial des Nations Unies, valorisant le sport comme un facteur de développement durable. Donc, Hadouma, les deux éléments de base qui sont à l'origine de l'engagement de la BNA dans le sport. L'Akhika sport, qui m'a dit donc, que ce soit les équipes ou que ce soit sport individuel, sport collectif, Barcha Modia Tonjbud, mais Lyoum, déjà on est présent via 5 projets.
Ok.
5 projets qu'on a pu parler de Mombad. Mais finalement, c'est des choix. C'est un véritable acte de communication. Lyoum fait sport, on a pu parler de la trêve olympique. Lyoum, dernièrement, la déclaration, donc. Déclaration, donc c'est là que nous parlons de l'Olympique, olympique, nous parlons des jeux éco-responsables. Le sport réellement, les valeurs du sport ont dépassé largement le cadre habituel, l'ère de compétition, les terrains, les valeurs, le podium. Au-delà du sport, au-delà des compétitions, au-delà des résultats, c'est les valeurs du sport, c'est les valeurs de l'olympisme, c'est la maxime olympique, c'est la devise olympique. Ce sont les valeurs escomptées par les entreprises et les grandes marques qui s'associent à des événements via des partenariats ou voilà, comme je l'ai dit, voilà, un modèle de sponsoring. Voilà.
Mais Morbik, le mot en commun, le terme fille, mais quel le taux de Morbik, c'est les valeurs, les qiyam. Maintenant, il y a un choix, qui est stratégique, mais à la fin, il y a des qiyam, tu peux te passer avec le choix de l'axe de la riyad ou de kif-kif. Mais demain, on est stratégique, donc يصير الماتشينغ بينات القيم هذوما نتاع السبور والليدونتيتي نتاع الشركه. حكيت قبيلي حكيت على التونيزيانيتي بار اكزومبل.
والله لي فالور il faut qu'elle soit vraie. Il faut que ça fasse partie de l'ADN de la marque. Pour que ça soit un partenariat ou voilà, un sponsoring réussi et crédible et qui donne des bons résultats, il faut qu'on soit à la carte qui est maujoudine dans la marque ou la chérique.
D'accord.
Donc, il y a les valeurs de respect, les valeurs de persévérance, les valeurs d'esprit d'équipe, voilà, les valeurs de travail et de performance. Il faut que cet esprit-là soit présent. Et ça, on le voit dans les plus grandes marques mondiales, quand les partenariats, les sponsorings les plus réussis sont ceux qui représentent vraiment ce qu'est la marque. Et c'est ceux qui durent et c'est ceux qui donnent des résultats. Donc les valeurs du sport sont les mêmes, en général, pour le sport.
Mm-hmm.
C'est des valeurs saines. Et après, il y a quelques valeurs qui sont spécifiques
le sport avec, ou le
pour
avec.
Certains sports par rapport à d'autres. Donc, ça dépend de l'ADN de la marque et
d'accord.
De ce qu'elle explique. Allez.
Pratiquement oui, نفس الكلام خاطر اليوم نقولنا مثلا احنا في السبور بصفه عامه فما السبور كوليكتيف ولا ولكن فما زاد الاولمبيزم كي ان كونسيبت تري تي ديفلوبي اجوردي نشوفوا لي غراند مارك كي ساسوسي او كوميتي انترناسيونال اولمبيك دونك في تونس بدينا دونك لي فالور دو سبور ولا لي فالور اولمبيك ليكسيلونس دو ريسبي لاميتي حتى نبعدوا اكثر لماكسيم كيما قلت لا ديفيز اولمبيك لماكسيم اولمبيك دونك نشوفوا شنو الهستوار دي جوز اولمبيك نشوفوا شنو لي زوبجيكتيف دي جو ودولا كيما قلت لك دي ميداي دي بوديوم لي جوز اولمبيك نحكيوا على حاجه اخرى لي جوز اولمبيك نحكيوا على كيما قلت بكري دونك سي براتيكمون تحس لي فما حاجه اوتر كو لي ريزولتا سبورتيف ابار هذا دونك اليوم اون ساسوسيون دونك ولا اون ديفلوبون ان بروجي دو بارتنيريا دو ماركتينغ سبورتيف c'est que qui m'a donc qu'on a c'est partager c'est défendre les mêmes valeurs c'est que les valeurs de nous sont aujourd'hui mais il y a quand même quelques spécificités مثلا pour certaines disciplines marufines que ce soit le formula ou le golf ou le مثلا le football c'est le sport il aime اكثر ناس donc en بعد فما des sports sélectifs donc tout dépend des valeurs de la marque si c'est une marque de luxe مثلا sélectif donc بعد هذا هو اللي قاعد يفرق mais les valeurs du sport ils sont partagées par tout le monde donc toute entreprise اليوم اللي عندها بروجي دو بارتنيريا ولا دو ماركتينغ سبورتيف ولا كي اون تران ديفلوبي دو سبونسورينغ سبورتيف دونك ديرير سي با اون اكسيون بونكتويل لازم يكون مختوم دون كاد دون استراتيجي جلوبال كيما حكيت بكري على ديزيون مثلا دو بيانا باكت مونديال دي ناسيونز اوني اي لو سبور اي ديكلاري كون فاكتور امبورتون ديفلوبمون دورابل دونك ديرير فما اون استراتيجي اكسيون بونكتويل ما يكنجمش يكون فما دي روتومبي. اذا كان دي روتومبي اون تيرم دو ديماج دو نوتوريتي كبار, دي روتومبي ماركتينغ كبار, من بعد يجي لو فولي كوميرسيال زاد, من بعد يجي لو فولي كوميرسيال لو فولي دونك هذاك هذاك زاد موجود.
معناتها فما حاجتين, معناتها نحكيو فما فولي ماركتينغ تسويق, وزاد اوكسي اوسي فما فولي ار اس او مسؤوليه المجتمعيه تاع الشركه. دونك اللي هما دو زاكس اللي نجم يكونوا متكاملين, مي كل واحد عنده مسؤوليه. الامباكت واحد لوج على الامباكت, والاخر لوج على يركروتي ولا يمس اكثر كونسوماتور.
يمكن فما دي زاكس كي سور لا ترانزيسيون بين بين لي دو فولي هذوما.
هلا
هو كي تشوف في تونس لو فولي ار اس او اهم.
اوكي
معناها كي نشوفوا لي ديبونس دون لو دومين سبورتيف en tant que budget fi Tunis kolha ou par rapport à l'Afrique ou à d'autres régions, je trouve au niveau mondial, l'Amérique du Nord représente à peu près 25% des dépenses, ouais. L'Europe à peu près 15-16%, l'Asie un peu la même chose, et tout le reste représente moins que 2%. Il y a entre autres l'Afrique, il y a entre autres la Tunisie. Donc si on veut être compétitif au niveau mondial, voilà, avoir des talents qui puissent atteindre à armes égales ce qui se passe au niveau mondial, il y a une responsabilité sociétale qui est déjà l'objectif de Tunisie Télécom, c'est de renforcer, de donner plus de chances, plus de moyens de réussir à des talents sportifs qu'on a, les Homa, s'ils ont les mêmes ressources, voilà, les mêmes possibilités, ils peuvent atteindre encore plus d'objectifs. Donc le volet commercial est certes très important, mais il y a bidoufi plusieurs aspects, soit le commercial directement, soit la proximité avec la marque, la notoriété, l'appréciation. Il a toujours était primordial, mais en Tunisie l'aspect responsable et engagé est aussi très important.
Bien, nous avons sponsoring sportif. Bien, d'accord. Fehmna la kifesh ma ça fait le sponsoring haja dakhla stratégie nta sharika. Mais en fin de compte, fesh yitmathel ha sponsoring hadaya ma ta ki sharika bach tahta say ikhtarat wala qarrat bach tmchi fi sponsoring sportif. Fesh yitmathel concrètement ma ta amaliyan fi sponsoring.
Pour le réseau,
oui, vas-y.
Sur le volet commercial. Alors tout dépend de la marque. Lyon par exemple pour la BNA ou la Tunisie Telecom, on savoir je fais un volet commercial très important derrière notre engagement dans le sport et le financement en général du sport. Mais par contre, d'autres marques, ils n'agent via juste un résultat, une performance sportive, ils n'agent via acteur. Donc oui, moi j'ajoute des marques au niveau international, avec Echt Mubarsha, ou Maroufin, surtout l'équipement sportif, ou avec l'alcool. Donc avec Wadah, les femmes, un objectif commercial kbir. احنا كوتي رسو من نترال كوتي رسو ترا حتى في لا ناتور دي بروجي دي بارتنيريا ديفلوبي بار اكزومبل نيخت الكاد لا بي ان اسني انا انا انتامي اون اكسيون افيك لوزارت الشباب والرياضه بور لاميناجمون اي لانستالاسيون دو سيت تيران دو كارتي تيران اومني سبور منهم تيران اللي تاو في القبه هذاك تيران اللي نكمل وماشيين حتى لا تونس كامل فما حتى في السيود وفما في السونتر وفما سي دي تيران دو كارتي سي با دي تيران بور دي زيكيب سبورتيف سي لاميناجمون دي تيران اومني سبور سميناهم لي تيران دو كارتي دونك في كل في حوم احنا نقولوا تيران كارتي باش يفهم انترام ني سبور باش نستلعب دونك انا ديرير ورا ان بروجي باري ما فهمش انا باش كيف كوميرسيال
سي امباكت فما امباكت بوزيتيف
ما فهم امباكت فوالا نرجعوا هنا نحكيوا على لي فالور دي سبور نحكيوا على الكونتريبيسيون دي سبور دون لاتانت دي سوبسكيف ديفلوبمون دورابل نرجعوا نحكيوا على 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 لي فري فالور كما قال دونك لي فري فالور دي سبور اللي هما دونك هنا ريالمون سي لو كوتي ار اس او كي بريم دونك احنا في تونس بطبيعتنا نتصور افيك سو le conjoncture. Paysage, la conjoncture, l'IUM, c'est de la RSE, c'est une contribution, c'est un financement. Nous avons avec Khalini Koul, partenaire, le sponsoring, avec le comité paralympique. Donc, l'IUM, la BNA, les partenaires officiels des comités paralympiques tunisiens. Voilà, okay. La délégation paralympique tunisienne. Mais c'est le premier sponsoring, ou le premier sponsor, ou le partenaire du comité paralympique tunisien, dans l'histoire du comité paralympique. احنا مقصرين اللي خلطنا سنين الحقيقة خاطر كي تشوف لي رياليزاسيون وتشوف لي بيرفورمانس رياليزي بار الحق حتى انا سبقت شويه بار لي ديليغاسيون
انت سبقتني شويه باش نعاودوا نرجعوا له جوست الموضوع هذايا عاد دقيقه بركة نمشيو للروبريك حكايه شانسون دو بوب ونرجعوا
chanson de pub.
سلام مازلتم مواصلين في بيبانكو معكم هادي محجوب في التقديم وضيوف اليوم مدام هيلا غوشا من ديريكتريس دو كومونيكاسيون تونيزي تيليكوم اي عاد بوغرا ديريكتور ماركتينغ بينا الموضوع انا اليوم نحكيو على الماركتينغ سبورتيف ومقبلي كنتو تسمعوا في تينا تورنر شانسون دو بوب تينا الغنيه هي سيمبلي ذا بيست اللي هي كانت الغنيه نتاع البوب اللي استعملتها الماركه كودبري الشوكولا اللي pour sponsoriser l'équipe nationale de natation anglaise aux Jeux Olympiques. Donc et l'ronaye bien sûr, elle était éditée en 1988, c'était la chanteuse Maroufa Barcha li nhabba Barcha Tina Turner. Donc qbili kkonna nahkiou ala le choix nta sponsoring sportif ما تكفيش يندرج في الاستراتيجية. حكينا على الامباكت بوزيتيف والRSE متاع الشركة. وسؤالي كان باهي اوكي فاش يتمثل هذا السبونسورينغ في حد ذاته؟ شنو فاش متكون
كونكريتيزاسيون؟
فوالا اكزاكتومون.
دونك ناخذ باغ اكزومبل لي بروجي ديفلوبي او سان دابينا. دونك ديجا احنا دوبوي 2012 لينا في ان بروجي دو باريناج ديز اتليت دونك انديبوندامون دي بارتناريا افيك لي زورغانيزم سبورتيف الكل. دونك سي ان كوليكتيف داتليت باريني بار لا بي ان ا. Donc, des jeunes athlètes, un très bon potentiel. Donc, c'est une contribution modeste de la BNA pour permettre à ces jeunes, voilà, à ces athlètes de réaliser leur rêve. Donc, une contribution financière, bien sûr. Moyennant, donc, la mise en place d'un concept ou bien d'un concept de communication pour valoriser les performances sportives internes et éventuellement pour la marque, donc, de s'associer avec, donc, Atmo Chikoun, les ambassadeurs du mouvement olympique et paralympique tunisien.
Oui.
Donc, l'axe de communication privilégié, c'est que la BNA apporte son soutien à l'élite sportive tunisienne, l'Ihouma Dini, donc, d'un soutien mérité. Donc, هذا ما بدينا من 2012 حسب لي بيرفورمانس. الحقيقة هو سي با ان كونترا دوبجيكتيف كيما قاعد يصير في لكن اذا كان سي الاتليت اللي توجور parmi l'élite sportive tunisienne. Donc, il y a des moyens de faire des performances. Donc, mais elle m'a dit des contrats alcool. Aujourd'hui, c'est le projet BNA Champions Team, Samina BNA Champions Team, avec 11 athlètes, Mfarqin bin Column Sport Individuel, Mfarqin bin donc Paralympique et Discipline Sportive Olympique. Donc, 11 athlètes parrainés par la BNA, Femhatashkun qualifie les Jeux Olympiques. Tawa au fond hatta les Jeux Olympiques déjà Paris 2024 des jeunes. Donc c'est la contribution de la BNA pour la formation de l'élite sportive tunisienne. Donc essentiellement donc c'est d'apporter à ces jeunes le soutien. Donc il est nécessaire qu'on parle de contribution modeste. J'insiste, on ne peut pas auto les fédérations, on ne peut pas auto le خدمه الوزاره, on ne peut pas auto خدمه le staff technique ou la خدمه les organismes ou le comité olympique ou la
un support additionnel
pour l'athlète.
Okay.
Donc باش نعاونوه, donc نعرفوا مشاكل surtout sport individuel اللي عندنا الكل, نعرفوا ديجا شنو اللي موجود. احنا لو كونستا اللي بدينا به شنو في البروجي بيان تشامبيونز تيم au niveau donc des jeunes, on a par exemple à l'âge de 16, 17, 18 ans, on a des athlètes très bien classés au niveau mondial.
Mm-hmm.
Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes au niveau mondial. Bah, tu vois, après 4 ans, وقت اللي يخلط عمره معنا كاتيجوري احنا نقولوا مثلا سينيور, تلقاه اللي كلاسي 26ام 30ام, دونك اللي بعيد برشا. يعني كي كان عمل دي بوديوم, عمل دي بيرفورمانس كبار اون ايفون انترناسيونال وهو صغير, لكن ظهر بعد فما حاجه اللي ما خلتش الاتليت
يوصل.
دونك احنا فوالا اون فولي دونك انترفينير غادي افيك اون كونتريبيسيون. يعني سي با احنا ماناش خاطر ديما نقول احنا ماناش, سي جوست ان فينانسمون, سي جوست اون كونتريبيسيون موديست. سي با يقعد ديما الرول دي زورغانيزم سبورتيف كسوا لي هم بالاتليت ولا كسوا دو توتيل, هما اللي بهم الفايده. دونك هما اللي المونطون الكبير والفينانسمون الكبير كله عنده. احنا سي جوست اون فالوريزاسيون دي بيرفورمانس سبورتيف كما قلت لك. دونك هذا هو عندنا دوزيام بروجي اليوم باغ اكزومبل, اوني بارتنير اوفيسيال دي ديليغاسيون اولمبيك تونيزيان. كيف كيف اوني بارتنير اوفيسيال دي ديليغاسيون بارالمبيك تونيزيان. كيما حكيت بكري عندنا لو بروجي دونك داميناجمون دي تيران دونك اومني سبور في لي كارتي. دونك ان تيرم دونك كي تشوفهم لي بروجي الكل نتور ديرير, ما فهمش نعاود نربطو بين لي دو كيسيون, ما فهمش لو فولي كوميرسيال, فما لو كوتي ار سو كي بريم, فما
امباكت بوزيتيف,
فما امباكت بوزيتيف. لكن كمش نحسبو دونك نحسبو انجاجمون ار سو
bien sûr, voilà, c'est sûr.
Engagé et responsable. Donc اكثر منه معناها فولي. دونك ان تيرم peut-être dire tomber en termes d'image, oui. Le fait donc de communiquer ou de véhiculer cette image donc de banque dynamique, de banque moins jeune, les talents, les athlètes, les lesquels le sport côté vraie valeur du sport et côté olympisme.
Hélène.
Tout à fait d'accord. Il y a un engagement financier dans le contrat de sponsoring. Tunisie Télécom, Monsieur, les sports. Les sports, on est énormément dans le football.
Surtout ONS, ta toilette.
Bien sûr, ONS. D'abord, on est dans le football avec toute la première ligue.
Ouais.
Trois des clubs principaux. Et là, c'est un engagement, un contrat rémunéré qui permet au club d'avancer, qui leur permet de couvrir leurs coûts, etc. Ouais. Mais en plus de ça, on s'engage un peu plus. Et c'est là où est le partenariat avec les clubs, où on leur permet en fait d'acquérir une certaine autonomie. Mouhouni Tunisie Télécom a créé certaines marques mobiles avec trois clubs principaux qui leur permet aussi d'être plus connectés avec leurs supporters et ça leur permet de contribuer dans les deux sens. Donc ça, c'est l'engagement qui est plus durable avec ces clubs, et ça représente un peu plus le partenariat.
D'accord.
C'est un vrai partenariat. Donc ça, c'est un peu le nouveau sponsoring où ça permet de la durabilité et plus de revenus indépendamment du sponsoring en lui-même. À part ça, Tunisie Télécom est sponsor de la Fédération tunisienne de basketball,
d'accord,
de la Fédération tunisienne de volleyball, bien sûr, beaucoup d'autres petits athlètes et petits jeunes talents, je dirais plus, mais qui ne sont pas visibles pour le moment, mais dans lesquels on nourrit de l'espoir. Et bien sûr, la star
la
actuelle, notre fierté à tous, Ons Jabeur, avec laquelle l'expérience elle est magnifique, parce que nous vivons tous ces moments merveilleux. Et là, le côté partenariat, c'est bien sûr, on est partenaire avec elle, mais on a impliqué les Tunisiens. Depuis le début de 2021, notre communication porte sur Tunis Ma Ons. Et ça, c'est ce que tout le monde pense tout bas. Et on le dit tout fort parce qu'on peut, et on essaye de fédérer tout le monde derrière ce message. Elle nous a fait vivre des moments magnifiques. Et inchallah, on continuera dans ce sens.
Oui, tu as fait un tour hier, en fait.
Oui.
En fait, le choix, c'est aussi le sport collectif ou sport individuel. Est-ce que le sport collectif, ou est-ce que le sport qui m'impose le choix, وإلا في الفوت في الأخر معناتها اللي يقعد أقوى فالور سور معناتها إذنك نمشي للفوت وهو كان زيد معها
دو رطنبي يمكن الفوت احنا مثلا حكيت لك على كاتر بروجي مشينا فهم في سبور انفيدويل مي احنا زيد لوني سبونسور بار اكزامبل لابينا لي سبونسور دو فيدراسيون دونيزيان دو فوتبول اوني بارتنري افيك دونك لا فيدراسيون يمكن الفوت سي بلوس دو فيزيبيليتي الفوت سي
culturellement Tunis ça
très attaché le foot في تونس هذيك هي سي لا تراديسيون اذا كان نحب حتى نحكي لك ان اكزامبل صغير على الفوت دون لو كاد دون بارتنريا كي تشوف تونس كيفاش دونك كيما شفنا معناها لا موبيليزاسيون توتال autour de des exploits اللي عملتهم اون جيبر دونك بار اكزامبل في الكوب دافريك وقت اللي انا انستالي دي فان زون
aussi avec un succès كبير برشا
voilà qui chauffe 12000 وصلنا حتى في الماتش يظهر لي فما ماتش الاخراني بتاع تونس 15000 معناها ملمومين في سباس الناس كل تجا معناها انديبوندامون كل حد منين جاي وهذوما راهو حتى اللي شفناهم وقتها راهو فما شكون الناس كل عندها تلافس في دارها نجم يتفرج في داره من الناس كل اللي جون شوازي
دو انت تحكي انا نعاود نحكي حشتي
تذكرها الفانزون اللي في القبه هذيك
فانزون سيتي ان سونساسيون رهيبه ou aussi la chanson Yerusi Zeid elle هي ولات معناتها ولات اغنيه معناتها
سبورتينغ بعدي vous avez cité les sports individuels, vous avez cité les sports collectifs, enfin un élément très important qui est aussi qui tient à cœur Tunisie Télécom, c'est le côté supporter. Tunisie Télécom, c'est toujours rangé du côté des supporters. Ahabi Riyada, Achir Riyada, les supporters de la Tunisie, la Coupe d'Afrique, l'Ekhneyaf, la Coupe du Monde, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de Yerousi Ajeïn et tous les faits que ça a eu. Donc le sport, c'est les athlètes, c'est les équipes, mais c'est aussi les des supporters tunisiens. اليوم تبارك الله عليهم. On l'a vu la dernière Coupe du Monde qui ont été votés les meilleurs supporters sportifs.
C'est vrai.
Donc tout le sponsoring et le partenariat, il est fait pour le Tunisien, pour sa passion et pour ses supporters. Je suis chéri.
Mais ma question, en fait, le sport, il y a un sport ou la culture, la cible, il y a un choix de sport.
C'est votre stratégie. Quand vous avez besoin d'une discipline sportive, voilà, vous avez besoin d'un objectif de proximité, un objectif en termes de retomber en termes d'image. Donc, le football, il y a une des disciplines sportives qui sont en train de se faire. Mais je ne sais pas si je suis en train de voler. Le volet, c'est la 7e qualification aux Jeux Olympiques. C'est le sport collectif, il y a une meilleure performance dans le volet. Nous faisons tous avec 7 participations aux Jeux Olympiques. Donc يبقى السبور الفوت الفوت اللي بالناس الكل كيما قلت كيما شفت في الفانزون كيما شفنا الاغنيه تاع روسيا جايين avec un véritable coup marketing من سبونسور دو لا فيديراسيون اللي كان سبونسور دو بوبليك avec الحصه اللي عملت الكل الكومباني هذيك هناك حتى لو كوتي بعد يبقى راهو في الاخر فما عندنا لو في تونس مثلا برشا مازلنا ماناش منظمين شويه الحقيقه في حكايه ليماج كوليكتيف ليماج انديفيديوال ليماج ليكسبلوتاسيون ليماج دي زاتليت اللي مازلنا ماناش منظمين فيها برشا فماش ان كادر ريغلومونتير معناها واضح حتى احنا بيدنا لي زورغانيزم سبورتيف اللي نتعاملوا معاهم اون كا اللي فما مشكله ما فماش دي تيكست دو لوا هما بيدهم ممكن يعني حاجه جديده مازلنا البرا سي ريغلومونتي سي ستريكت سي واضح كل حد شنو يعمل لي كونترا واضحين مازلنا في تونس مازلنا بشويه مازلنا
انتمو هنا وي
قبل ما نمشيو للاخبار حاجه على اللقاء العادل بارابور اللي سي فري سي لا مارك كي ابل لو سبور مي هوني دون لو كونتكست ريسبونسابيلتي سوسيتال كل يا دي كا او سي اوسي لو بيزوين دون سيرتين كاتيجوري ولا دو سيرتين اتليت لو بيزوين كي ابل la marque aussi. Donc on est le côté responsable qui prend le dessus quand il y a un sport ou voilà, un domaine ou voilà, un athlète qui n'est pas assez soutenu, voilà, qui n'est pas assez où il n'a pas assez de ressources, etc. Ça appelle la marque aussi et ça c'est des choix qui sont faits selon des fois des coups de cœur ou des besoins ou des appels.
Très bien. Juste pour le coup de cœur, attention l'akhbar. مازلنا واصلين نحكيو على سبونسورينغ سبورتيف اتوتالور
بيبانكو
سالو سالو مازلنا واصلين في بيبانكو اليوم نحكيو في على سبونسورينغ سبورتيف دونك وقفنا حكينا على كيفاش شركه تختار معناتها اسكو تمشي للسبور كوليكتيف ولا سبور انديفيديوال اي بي هل السبور هو كي امبوز عليك الشوا نتاع ل ل ل ل متى قد ما هو مشهور دونك انا باش نمشي له صحيح يقعد الفوت هو من اكبر لي سبور اللي ينجموا يجبدوا عباد مي حكينا aussi على الفولي مي في تونس notamment اللي هي من اكبر لي بيزيكيب اللي يمثلوا تونس في الجوز اولمبيك لكن هل دونك فهمنا اللي هو شوا استراتيجي بالنسبه للشركه لكن هل هو لازم لو سبونسور aujourd'hui للرياضه Est-ce que haja lazma ou la mohima le riyad
Tout le monde sait, surtout fait tout, on fait un lazma, c'est indispensable. On fait tout ce qu'il faut. Par exemple, ça a été fait, on dit que le budget de sport fait tout, c'est un peu plus grand. Je ne sais pas le budget, les mêmes, c'est un peu des champions, c'est un peu des athlètes à un niveau international. انا باش يكونوا موجودين في الجوز اولمبيك ولا عندنا بوتونسييل كبير ونيفو دي جون في تونس وعندنا خدمه كبيره لكن اليوم الحقيقه اذا كان نختاروا بين السبور اللي هو لازم فما ليدوكاسيون فما سونتي بار اكزومبل في بلادنا دونك سي نورمال فما دي بريوريتي دونك جوست il faut trouver le juste équilibre اللي لازم نلقاو دونك هنا سي رول دو سبونسور ان يجي بور pour combler, on dit, ce déficit de budget alloué au sport.
دونك هنا ينجم يكون ان ابور كبير من عند السبونسور واللي راه انديسبونسابل في الفينانسمون كو سوا سبور انديفيديوال سبور كوليكتيف. اليوم لا روبريك سبونسورينغ في الكلوب في لي فيدراسيون في الكل تلقاها روبريك كبيره. اليوم احنا نقولوا البريزيدون تاع الجمعيه نتاع فيدراسيون اللي ينجح واللي يعرف يجيب الفلوس اللي عنده ان بورتفوي به اللي يعرف يقنع لي زانونسور ولي سبونسور باش يجيو معاه اللي يعطي فيزيبيليتي. اليوم لي فيدراسيون قاعدين يتحركوا شوف لي باج نتاعهم اليوم يلوفر بلوس دو de visibilité des annonceurs, les sponsors ont été marqués simple logo موجود في الافيش ولا موجود في التيشيرت للاتليت. اليوم تعدينا الاكثريه ده حتى على الكوميونيكاسيون ديريكت وان ديريكت
وتعدي بوي l'influence
voilà. Donc réellement c'est une conviction وراها une approche qui a été développée لازم لكن نقول sponsoring اللي indispensable لكن وقتاش والنجم اللي يضر بالسبور وقت اللي l'annonceur dépasse ses limites. الحقيقه شفناه au niveau surtout international وقت اللي يولي l'annonceur ولا سبونسور يحكم في ريزولتا ومم انفلونسي ان ريزولتا باش ينجم فيا عنده وقتها. خاطر ريالمون هنا كي تجي تشوف تلقى الاوبجيكتيف اللي كوميرسيالي سي با ان انجاجمون ريسو
دونك ربح
ربح فلوس يلزم. دونك كما شفنا صاروا برشا اكزامبل في العالم وفما اليوم وصلنا من اليوم كي تشوف مثلا لي كونترا دو 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 دو, دو باريناج نتاعنا بار اكزامبل احنا نحكي في البيان مع لي زاتليت ما عندناش اكسكلوزيفيتي معناها تنجم اي اتليت ينجم يجيب دوتر معاه
دوتر مارك
بيان سور. لوبجيكتيف هنا مش كوميرسيال اذا كان عنده سورس دو ريفوني زايده خليه علاش ما تنجمش توقفه معناها في الاخر هذا هو. واذا كان اليوم واذا كان تشوف ان كونترا اوبجيكتيف دان سبونسور يشبه برشا بالكونترا اللي عمله له الكلوب وفي دي سانكسيون في بيرفورمانس سبورتيف ونحيه ونقص له كل باش نعطيك اكزامبل صغير احنا عملناه كي وخروا لي جوز اولمبيك لي كونترا دو سبونسورينغ ولا دو باريناج زاتليت في البيانات في البيانات تشامبيونز تيم كمان خلصناه في 2020 كونترا رغم اللي ما صاروش لي جوز اولمبيك رغم اللي احنا لي جوز اولمبيك نتاعنا نورمال في الكونترا 2020 مي رغم اللي عام سونز اكتيفيتي سبورتيف مي كمان انا اونوري نو زونجاجمون موجودين في الكونترا الكل. دونك السنة عاودنا عملناه مثلا السنة خذينا معانا ثامر سليماني شامبيون دونك جونيور في الـ في الـ في الكاراتيك يا براتيكمون ابوندوني سبور سير كود كور كيما قلت. دونك رجع معانا مالغري سا ماهوش كاليفي لي جوز اولمبيك ما خلطتش فيو اللي سيتي مش احنا جوست عاوننا شويه معناها لكن ان شاء الله مش نكملوا معاه حتى 2024 كيف سامحني عندنا طيب. اكسيلون ناجور عزيز غفاري كي ني با كاليفي ديك باش نكملوا معاه 2024 حبيت نقول لك
هنا ايه.
راهو وقت اللي ماديش ان اوبجيكتيف كوميرسيال يعني جبت تقعد ما جبتش تخرج ماديش فما حساب هكاك دونك وقت يتسمى السبونسور ولا لانسور ما يضرش لكن ادولا اذا كانت عدينا في حساب اخر تاع دونك وقتها يولي يضر وقتها لي سبونسور ساعات لي سانونسور سي ميم دانفلونسي دي ريزولتا
باش
بيان سور لا مارك هذيك خاطر عنده دي روتومبي كوميرسيال كبار.
مي قلت المارك مهمه باش اللي هي حكيت عليها هي لقبليكا حكيت قلت كيما تويزيتيكوم الى قاعده الى كومباني دي جونيور معناتها تختار وتشوف وتمشي معاهم معناتها لهنا فما كانها قاعده ادلا دو فينانسي قاعده تحاول عباد باش يحققوا حلم.
هو pour revenir à la question et ça va répondre à ça aussi la contribution du sponsoring au niveau tunisien elle est de loin plus positive que négative.
D'accord.
C'est vrai que ça atteint certaines limites quand ça devient trop commercial au niveau mondial, situation, foot, mais au niveau de la Tunisie, ce que ça a apporté, qui m'a parlé Adel l'année dernière, qui était une année très difficile pour les clubs et pour les sportifs et tout. Ça, le sponsoring, c'est ce qui permet de tenir le cap. Ça permet aussi, au niveau mondial, le côté positif, c'est que avant que le sponsoring et l'aspect marque qui est associé au sport, les performances sportives, athlétiques et tout n'étaient pas les mêmes. Donc ça a permis des records, ça a permis beaucoup de challenges, ça a permis de ressortir des talents qui n'existaient pas. Donc ça a mis la barre plus haut parce que l'arbitre les tfarej ou l'arbitre les taba ou l'arbitre ils mettent le challenge encore plus. C'est vrai que des fois les sponsors mettent un peu la pression, mais les forces doivent s'équilibrer quelque part. On a dit ma femme, il faut une femme équilibre bien le côté positif et le côté ça un âge négatif. Mais le couloir là-bas, le sponsoring surtout en Tunisie, c'est nécessaire et c'est vital pour beaucoup de sports. Et ça contribue aussi à créer de nouvelles générations de sportifs, de nouvelles générations qui se disent oui, le sport m'intéresse, le sport c'est ça, le sport me permet d'atteindre des objectifs nous c'est le bien, donc c'est l'aspect qui حاشنا بيه في تونس لاسبيل اللي تخدم عليه تونيزي تيليكوم سي دوفرير دي بورت دوفرير دي بوسيبيليتي اي في السبور في الثقافه في حاجات اخرين مي سورتو في السبور
قبليك الموضوع اللي حكينا عليه معناتها قلت فماش كادر ريغلومونتير ولا كادر جوريديك اللي ياثر معناتها العلاقه معناتها انتر معناتها السبور معناتها ليكيب ولا الاتليت ولا في سبور انديفيديوال اكزاكتومون
كيف باقي لي كونترا تخدم شويه حاجات
اي واللي هو زاد اوسي خاطر فما ايماج زاد ولا تولي عند المسؤوليه عند الرياضي معناتها جو سيت ليكزامبل تاع تايجر وود وقت السكوندال اللي صار نتاعو كيفاش توت لي مارك جبت تروحها وكل شيء معناتها فما تاثير زاد كيف للرياضي هل السبونسور كيفاش يتدخل في الحكايه هذه كيفاش معناتها يصير التاثير هذا
في الشوا ديجا ديزاتليت سورتو في سبور انديفيديوال Soit des athlètes, c'est pas uniquement les performances sportives.
Bien sûr.
Hatta tnajm tkoun عندك les meilleures performances sportives du monde, mais كونش عندك des sponsors. Donc, اليوم, au-delà du sport, donc, pratiquement, في نفس l'ordre d'idée, اليوم, احنا déjà, hatta BNA, on تصور télécom, ولا les sponsors, الكل نخدم عليه, نحبوا نخرجوا باللي سبورتيف نتاعنا أكثر منه من اللي تيران, من اللي زير دو كومبيتيسيون, نحبوا سبورتيف يمشي في des actions sociales, خاطر اليوم, un sportif, راهو, un champion olympique ولا paralympique راهو il inspire des milliers d'enfants
bien sûr
donc الصغيرات اللي في السبور هذاك الكل اللي راهو دونك اليوم مروه العمري ولا ولي تكتيله تبارك الله ولا باللي ميداي بالبالماريس اللي عنده راهو فما برشا صغار مغرومين بهم فما برشا صغار يراو فيهم دونك غوتو كي راهو لو سبورتيف هذاك يخدم جاكسون سوسيال كي راهو برا سي اوبليغاتوار يمشيو للمدارس يمشيو للفاكولتي لي كومباني سونسيبيليزاسيون على برشا حاجات قاعدين يخدموا هذا ديما نرجع نقول لي فالورس لي فري فالور دو سبور اللي هذوما اليوم نحكيو على اليوم او نيفو اولمبيك كي نشوفوا ديجا كيما قلت لك لي جو نحكيو على معناها حاجات اخرى اوتر كو لي ريزولتا وهذا سي تري امبورطون اون بلوس نعرفوا نخرجوا لي زاتليت ولا ليماج نتاعهم من الكادر سبورتيف نزيدوه ان كادر ممكن سوسيتال اخر نرجع نقول ليماج البروبليم اللي عندنا اليوم في تونس كما قلت لو كادر ريغلومونتير سورتو في ليكسبلاسيون دو ليماج دو وهنا ما نلومش على ذات برشا كي ني با تري قول انا خلينا نقول حتى اوتي ولا عنده خاطر مش لازم ذات الكل راه عندهم دي مانجر وعندهم ناس لاهي بالليماج نتاعهم انا ثلاث مازال كيطلع دونك مي شوف مثلا باغ اكزومبل لي سبونسور ولا شوف لي زانونسور كي توليز لي زيماج ديال الاتليت من غير ما يشاوروا حد ويهبطوا يحطوا ويخدموا واليوم حتى بار احنا نقول ما عندناش ان كادر ريغلومونتير مي واضح مثلا هكا شويه قال اجتهاد ليماج كوليكتيف سبور انديفيديوال 6 اتليت او اقل من خمسه كيما في الفوت نقولوا ليماج كوليكتيف 6 اتليت بلوس دو 50% سون 11 سور لو تيران 6 سي ليماج كوليكتيف في الهوند 7 4 سي ليماج كوليكتيف كي نجيو للسبور انديفيديوال ما نلقاوش هو سبور انديفيديوال دونك بور اكسبلوتي
L'image.
Un support ou l'image, il faut un minimum de 5 athlètes. Maintenant, il s'agit, c'est la convention, à part il y a un contrat de parrainage avec l'athlète. Mais il y a un annonceur, يعطي روحه الحق انه يستعمل ليماج انديفيدويل دان اتليت ويحطها باش يحكي على بيرفورمانس سبورتيف ولا باش يحكي على حاجه دونك كيفاش غدوه تحب الاتليت يلقى دي كونترا دو بارناج ولا دي كونترا دو سبونسورينغ دونك سي بيرمي باش يستعمل ليماج نتاعو من غير ما تشاوروا لا هو لا ستكتور لا هي بيه لا حد شيء دونك فينالمون احنا لازم ننظموا شويه دونك انونسور يعني حتى بار ريسبي للتعب نتاع الاتليت هذاك حتى بار ريسبي للي زاني تساكريفيس نتاعو للبلاصه اللي وصل هذيك على المره باش شنو اللي وراها دونك او موا اون يوتيليز با ليماج دون فاسون هكا ابيزيف قال شنو مي مش باش يشكي ما عندناش قانون في تونس دونك
يحس روحه مستضعف هلا
فوالا
وراه فما اون اتيود عملتها ماكنزي في النيفو مونديال تقول لك الانفستيسمون ان سبونسورينغ اي ان انفستيسمون ريسكي
اوكي
دونك معناتها شاك مارك كي سافونتور دون سا مزور سي ريسك احنا en tant que Tunisie Telecom on estime pas que c'est un investissement risqué au niveau de Tunis معناتها بالعكس c'est toujours un investissement profitable, que ce soit qui m'accompagne l'aspect commercial qui est le moindre, ou l'appréciation de la marque, ou la proximité avec nos abonnés et les Tunisiens. Mais à part ça, la valeur ajoutée par rapport aux jeunes Tunisiens, par rapport à la valeur des valeurs du sport, l'amour du sport et ce que ça apporte comme espoir, comme ouverture, comme horizon. Nous D'accord. savons tous qu'on nous passons des années difficiles. Le sport, حاجه من الحاجات اللي تخلينا معناتها نجمو نتفوقوا ونجمو نكملوا نواصلوا avec cette persévérance et cet effort. Donc pour McKinsey, احنا نقولوا في تونس Tunisie Telecom, ce n'est pas un investissement risqué, c'est un investissement très positif.
Ok, mais c'est aussi le risque d'ailleurs, notamment l'intervention de Mata, juste pour rebondir le point de le sponsor ou elle a vu le masculin ou l'impact surtout sur les réseaux sociaux ou la présence de Mata équipe ou elle sport individuel Mata, كل حاجة عندها l'impact متاعها. هل sponsor il دخل c'est aussi في la communication notamment digitale متاع الشامبيون ولا الاتليت ولا
ليكيب انت راهو ان اتليت ريبريزونت لا مارك اذا كان صح ان كونترات باريناج ولا سبونسورينغ ولا كيما نحبوا نسميوه مي فينالمون ريبريزونت لا مارك دونك يسمى يرتب له على روحه يسمى يعرف
ما له هو ما عليه
فوالا دونك موجود هذا كيما نقولوا احنا الباز نتاع اي كونترات دو سبونسورينغ ولا اي كونترات دو باريناج دونك اذا كان غدو انت معروف وزيت باريني بار اون كروند مارك اذا كان فو بيرميتي باش تهبط حاجات على ريزو سوسيو باش تخدم دونك فينالمون ليماج نتاعك تولي معاش انتريسون بور لا ماركا هذيك تقول لك انا ليماج هذي ميم سي ستان اتليت كلكو سوا لي بيرفورمانس يعملهم ليماج اللي تشوف فيها العباد سي با لي فالور دو سبور سي با لي فالور اولمبيك دونك تلقى ريزيليسيون ديريكتومون فما دي سانكسيون سون دي سانكسيون اكو سانكسيون هي ريزيليسيون يعني احنا ما نعرفوش مش كيما البر سي تري ديفلوبي فما دي بيناليتي وفلوس سب احنا جوست نقولوا في الاخر اذا كان الاتليت نان ريسبكت با لي ريغل المعروفين دونك لو كونترا سورا ريزيلي فينالمون اني قلت لك فما اون سارتين كولتور كي دوت تران ستوري بشويه بشويه الاتليت يعرف اذا كان صح دي كونترات باريناج عنده دي سوبليغاسيون راهو يل دو في ريسبكتي لي مارك اللي هو اليوم اللي هو معناها اللي ريبريزونت معناها انتر كومي البرا موجود البرا سي تي ديفلوبي في تونس بشويه 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 احنا نوصلوا دونك فينالمون حتى كسوا سبور كوليكتيف اليوم باغ اكزومبل اذا كان ناخذ يصير سكوندال فينونسي في لون دي فيدراسيون تونيزيان كبيره اذا كان فما صحافه تكتب والناس كل تكتب فينالمون لي سبونسر كل باش يوخروا انديبوندامون شنو هما لي ريزولتا من بعد يقول لك انا ليماج نتاعي باش تربط بك الحكايه هذوما الكل شاك فوا باش يهبطوا ديزيماج حاجات فما دونك هذا ما عادش يساعدني دونك هذاك علاش ديما لو سبونسور لا و سي ترونسبارون سي كلين باش تلقاه موجود سي لي فالور دو سبور خاطر ريالمون جاي ليماج معينه لانونسور ولا سبونسور مش جاي بور ديفوندر شكون ولا بور لا باش يقول انديبوندامون هذاك صاير لا فما دي بروبليم صايرين فما احاديث وتور دو دونك يفون ميو ديما سبونسور تلقاها بشويه بشويه ينجم يسوروتير
Un dernier mot avant
de passer. C'est un apprentissage qui se fait à deux, que ce soit au niveau individuel ou à l'équipe. هما بيدهم يعرفوا اللي لمصلحتهم ولا لور ايماج ولا لور فالور سور لو مارشي دونك سي ان ابرنتيساج بتاتر في حاجات مازلنا ما نسمي ستنسين بيهم برشا في تونس شويه بشويه هما بيدهم يتعاملوا وكي يشوفوا كو سي ان بارتناريا اي كو سا فا دون لي دو سونس سا لو رابورت كيلكو شوز اي كو سا اوغمونت لور فالور ça se passe bien et ils comprennent.
Ça se passe bien et ils comprennent. Je me suis coupé le pub ou l'argent, mais je n'ai pas dit que vous avez aussi le revers de médaille à la marque qui est bien, ou je ne vais pas faire. À tout à l'heure.
Pub & Co.
عسما مازلت مواصلين مع بيبنكو سور اكسبريس اف ام موضوعنا على سبونسورينغ وليزانفيتي سون مدام هيلا غوشا ديريكتريس دو كومونيكاسيون دو تونيزي تيليكوم اي سي عادل بوغيرا لو ديريكتور ماركتينغ دو بي ان ا في الدارنيغ بارتي كيما استانستو عندنا لا روبريك حكاية البوب
حكاية البوب
Alors, faire quelques pubs, Lium, Narki ou à la championne olympique américaine, Maroufa Bacha, Alison Félix. En fait, la polémique a été faite en 2019. Wart, l'équipementier Nike, il a raud chef le contrat MTA ou mal les athlètes, ou surtout, mal, كي بعد الولادة ان فيت يعاود يراجع الكونترا نتاعهم selon les 12 mois اللي بعد الولادة. Et donc automatiquement بعد الولادة ما تنجمكش عندك une bonne performance et donc automatiquement le sponsoring ينجم يتي حتى 70%. Et là صارت polémique, خرجت notamment la championne olympique اللي عندها 6 médailles en jeux olympiques اللي عمرها توا 35 سنة واللي تشارك في الجوز اولمبيك هذيا. Donc Alison Félix خرجت تحكيت ودايور عملت تصوير اللي دارت معناتها في لي ريزو سوسيو. Donc عملت خذت لي 6 médailles تصورت بهم avec les cicatrices نتاع سيزارين نتاعها en réponse à l'équipe mondiale Nike ou l'Hene pour continuer qui fait des sarats d'ailleurs pour comme l'Hakei femme Nike apparemment elle a rebondi à l'Allemagne avec une publicité ma William Serena William c'est lié tard mata l'articent hebla t'qalqat barsha donc on بعد عملت مع publicité mata Nike la publicité pour soutenir donc apparemment pour corriger l'Elisa. Donc, quand tu as dit la pub, j'aimerais bien savoir
comment tu as dit. C'est le volet commercial qui prime. Quand Nike, c'est donc tes performances sportives, le contrat marbout de performance sportive. Elle a anticipé que cette championne, donc, l'Ouleda ou que donc. Ma femme est de performance, donc elle a anticipé, elle a donc révisé son contrat donc à la baisse. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Elle a حاب توصل ميساج راهو ديما يقول لك احنا انا لي زاتيت ولا لي شامبيون مانيش ماكينات نو سون با دي ماشين اللي نعاودي في نفس الجيست كل يوم اذا كان عندي الناس كل معايا خاطر الاتليت يعرف روحو ديما في موجعه كبيره عند الاتليت يقول لك نهار اللي انا موجود في البوديوم لي جورناليست وانا معروف نهار اللي انا ما عادش نعمل سبور حتى حد ما يعرفني دونك كل اتليت عايش بيه راهو
اعاده الاقوى ما سامحني زاد سي لو بوان لا باريتي دي شانس معناتها التساوي في الحظوظ بين الراجل والمراه وهذه البوليميك اللي صارت معناتها زاد سي لي فالور معناتها
Voilà, c'est le côté commercial qui prime. Les marques font des erreurs, comme les humains, mais c'est le côté humain qui prime. Heureusement, il y a eu un équilibre des forces. Elle s'est exprimée et c'était une cause légitime et très importante. Et je suis sûre que ça fait jurisprudence pour ce qui va advenir après, soit avec Nike ou d'autres marques. Le plus important à retenir pour moi, c'est que les marques peuvent faire des erreurs. Des fois, l'essentiel, c'est que ça le fasse. Ou les valeurs priment, ou bien ce qu'ils prétendent. Être soit vrai. Donc, c'est ce qui est important. Nike a plus ou moins réussi à se remettre en question et à reprendre les choses un peu plus vers ce qui doit se faire et les bonnes valeurs. Et c'est ça parce que elle ouvre le chemin pour toutes celles qui suivent et que la maternité n'est pas une limitation et que c'est l'humain avant tout. Manata.
Déjà, il y a une marque internationale, la campagne est peut-être en 2012, la campagne le comité international olympique et paralympique. La communication est très merci maman, PNG. Merci maman, c'est la campagne Marouf, à tous les Jeux olympiques, d'hiver ou d'été, la campagne merci maman, c'est juste, mais je suis à l'athlète, beaucoup de gens qui sont à l'athlète. Voilà, donc merci maman. Dima, ou quand nous texte de communication, mais de la chouma chaque fois, il faut que nous avons la même les mamans, tu as dit, mais avec synopsis, spot, je dis, merci maman, tu as donc elle a voulu, ils ont voulu plutôt valoriser le rôle des mamans pour créer des champions. Je dis, pour les champions, voilà qu'elle est finalement. C'est la maman qui est derrière les tezoujib ou ta'amlou les moments difficiles et qu'elle m'a chauffé même hâte à
l'esprit
c'est très émotionnel c'est qu'elle m'a mouru l'hajj qu'on soit le farha qu'on soit le qui a le contre-performance donc réellement femme haka qui m'a dit donc la femme des marques qui font des erreurs peut-être mais réellement c'est clair par rapport à l'issar sur Facebook réaction تاع الناس وقت اللي سين humain وقت اللي le côté humain est décliné وقت اللي le côté humain ما ناخذوش en considération راه automatiquement شوف الفهم ديال تومبي نيجاتيف خاطر وقت تصير رياكسيون كبيره من عند الناس finalement كلنا عندنا au fond كحاجه تقول اللي لا ثلاثه راه مش ماكينه كلنا يسخفونا ديز اتليت كي يكملوا الكارير نتاعهم كصوم يلقاو سنين برشا تعديت يلقاو ما عندهمش ممكن ما ضمنوش حياتهم ممكن لي زيستوار يقلقونا برشا نتاع لي زاتليت لي فوتبالور لي شامبيون اولمبيك اللي من بعد كيفاش صاروا دونك هذاك علاش وقت اللي فما حاجه راهو توا الناس كل تعمل رياكسيون واللي نقولوا لو فولي كوميرسيال ديما نو دو با هو
ما ينجمش يكون سبونسورينغ اكثر من انه يكون مالي معناتها تاثير خاطر سيغتو ما بعد الكارير سبورتيف واللي هو قرينا برشا ضحايا في الحكايه هذيا.
دونك كيل سونس
معناتها تاثير فوالا تاثير باش انه يجيري سا كارير دو لابخي معناتها المده اللي باش يكون فيها هو اتليت والا سبورتيف ولا في كيبا. مي لاحظنا برشا معناتها سبورتيف اللي ماهوش محضرين ما بعد البرفورمانس معناتها الكارير هذيك لا بيت كارير نتاع 15 سنين ولا اللي هي معناتها ما نجمش يكون سبونسورينغ نوع زاد اوسي من التاثير باش نحضروا انا بور ما بعد البرفورمانس نتاعو هذيك اودلا من انه يكون سبونسورينغ جوست فلوس وكومبانيمون باش يخلط يحقق الهدف نتاعو. هو
راهو لو سبونسورينغ معناتها كان سي اون كي فما علاقه فريمون نتاع بارتنريا وتقارب entre la marque et les athlètes ولا les équipes كل سوني جامي دو كور تيرم. معناتها كيما قلنا ليكزامبل نتاع تونيزي تيليكوم بارابور ا اوتونوميزي certaines équipes ولا faire en sorte que il y a un après ولا que une âge moyen pour la sortir de façon beaucoup plus autonome. C'est un début à ça, à la khater la valeur du sportif, c'est la valeur du sport, c'est quand il est sur le terrain ou quand il est en train de dans une compétition, etc. Mais après ces valeurs là elles restent. Et ce qu'il représente pour action RSE, pour passer des messages à des enfants d'autres générations après, ou passer des messages sur son expérience, on le voit de plus en plus, soit du côté de l'entraînement, soit du côté d'associations de marques pour aller diffuser certaines nouvelles encouragements aux jeunes talents. Donc c'est en train de se faire, et aller plus vers l'autonomie ou aller plus vers du long terme, c'est ce que la plupart de marques essayent de faire.
عادل 30 سكوند
30 سكوند نقول الحقيقه باش ما بعد السبور سي با لو رول يونيكمون دو سبونسور. السبونسور نجم يعاون كما قلنا في كونتريبيسيون في دونك فينانسمون كونتريبيسيون فينانسير والحقيقه ماهمش دي مونتون كبار. مي احنا المشكله الكبيره اللي احنا ذاتات نتاعنا سون بروفيسيونيل في لونجاجمون في الديسبونيبيليتي في الوقت في ما يعمل حتى شيء في حياته متفرغ كان للسبور لكن ميم طون كوتي ريميوناسيون كوتي فلوس وكل اذا كان ما يعملش مثلا دي بوديوم ولا اولمبيك امبوسيبل اتليت في سبور انديفيدويل ينجم دونك يعمل حاجه ولا يضمن مستقبله. دونك finalement c'est un métier à risque.
Donc comme quand tu dis c'est un métier à risque, donc le sponsoring sportif c'est un choix stratégique. فرحان برشا اليوم اللي كانوا معايا ضيف مدام هيلا غوشه ديريكتريس كوميونيكاسيون تونسي تيليكوم سي عادل بوغر لو ديريكتور ماركتينغ بي ان ا. كان معكم هادي محجوب في التقديم وفي الاعداد هشام العماره وفي الديجيتال كان عبد الناصر السكري. نعطيكم رانديفو الجمعه الجايه نهار السبت ميم اور. تشاو تشاو باي باي.
Pub & Co.